นลุกขึ้นแล้วเราจะอ่านพร้อมกันครับจาก PowerPoint เราอ่านพร้อมกันครับข้าแต่พระเยาว์เว่ย
ท่านใดทรงยืนอยู่ทางไกลท่านใดจึงต้องพระองค์เสียในยามลำบากคนและทั้งวงเองคนยากจนอยากลำบากใจขอให้เอาสิ่งห่วงแล้วลายที่เขาคิดขึ้นนั้นก็คนและทั้งหัวสิ่งที่ใจเขาปรารถนาและโดยโลกแห่งดาวและนามไม่เอาเองด้วยพระวันนี้โตคนและทั้งที่ได้แสวงหาพระองค์ความคิดทั้งสิ้นของเขาคือไม่มีพระเจ้าทางของคนและทางจะเจริญขึ้นทุกเวลาการที่ภาคตาของพระองค์อยู่สูงคนใส่ตาของเขาเขาเยอะยันบรรดาผู้อริเขาพูดในใจว่าข้าจะไม่หวั่นไหวทุกตัวชาติพันธุ์ข้าจะไม่พบความลำบากเลยปากของเขาเป็นเรื่องการแช่งด่าการล่อลวงและการขู่เข็นท้ายที่ของเขามีความชั่วช้าและความเลวทรามเขานั้นจุ่มคอยอยากทำลายอยู่ตามชนบทและข้ามบริสุทธิ์เสียในที่เล็ดลับดวงตาของเขาสายตาคนหน้าตาเขาซุ่มอยู่ในที่ลับสิงอยู่ในองค์ศึกเขาซุ่มอยู่และจับคนยากจนเขาจับคนยากจนแล้วชุดลากมาเขาตัดขาดคนนั้นขาดถูกโรยจงและลงลงด้วยกำลังของคนธรรมนั้นคนธรรมพูดกับตัวเองว่าพระเจ้าทรงลืมแล้วพระองค์ก็ตัดขาดแล้วไม่ทรงเห็นเลยข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงพลังขึ้นขออย่าทรงลืมผู้ถูกกดขี่ให้คนธรรมจิตประนามพระเจ้าและพูดในใจตนเองว่าพระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องของเราพระองค์ทรงเห็นเพราะพระองค์ทรงมีข้อถูกความลำบากและความเหนื่อยท้อแล้วเพื่อพระองค์จะได้ทรงตอบแทนเขาคนนั้นถามว่าโปรดให้กับพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้ประทับลูกปัญญาพระองค์ทรงหนักแก่คนนักธรรมคนชั่วพระองค์ทรงจัดการกับความต่างของเขาจนหมดสิ้นพระยาเวทรงเป็นสมัยกษัตริย์อยู่เป็นนิจนิรันดร์พระยาประชาชนที่นั่งไปจากแผ่นดินของพระองค์ข้าแต่พระยาเวทพระองค์เป็นลูกความธรรมพันนาของผู้ถูกผู้เองพระองค์จะทรงเติมกำลังใจเขาและเนื้อสักการบางเพื่อประทานความยุติธรรมแก่ลูกกำพร้าและคนที่ถูกปีศาจครับเพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกจะไม่ทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไป
ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าจากข้อความนี้เราเห็นว่ามีคนในโลกนี้ที่เข้าใจความจริงแล้วว่าเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากและความหวังของเราอยู่ที่แต่พระเจ้าวันนี้เราขอให้พระเจ้าจะช่วยเราเตรียมพร้อมให้ความทุกข์ยากลากยากลำบากที่เราเผชิญในชีวิตของเราด้วยเพื่อให้เราเป็นชุมชนและเป็นลูกของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งได้และมีความชื่นชมยินดีได้ผ่านทางประสบการณ์ความทุกข์ด้วยทุกสิ่งเหล่านี้เราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญประชุมนั่งครับถ้ามีพระคัมภีร์อาจารย์จะขอให้เราเปิดพระคัมภีร์เป็นสดุดีบทที่10เล่ดามคำสอนของเราในเช้านี้ด้วยทุกครั้งที่เราอ่านพระธรรมสดุดีก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเราถ้าระลึกถึงว่าพระธรรมสดุดีเริ่มต้นได้อย่างไรและพระธรรมสดุดีจบได้อย่างไรเพราะพระธรรมสดุดีมีบทนำและบทสรุปด้วยครับบทนำคือสดุดีบทที่1และบทที่2เป็นคำแนะนำสำหรับคำนำของพระธรรมสดุดีทั้งหมดและให้เราเห็นว่าพระธรรมสดุดีทั้งหมดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับว่าคนของพระเจ้าจะมีความสุขและจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากสดุดีบทที่1ให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงคือการมีทั้งชีวิตของเราถูกหล่อหลอมด้วยพระวจนะของพระเจ้าในพระวจนะนั้นเราปิติยินดีและใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้าทั้งกลางวัน และกลางคืนสดุดีบทที่2ให้เรามีรายละเอียดมากขึ้นที่จะเตรียมเราสำหรับพระธรรมสดุดีด้วยคือพระธรรมสดุดีคือพระวจนะของพระเจ้าและเกี่ยวกับอะไรพระเจ้าอยากจะให้เราใคร่ควรอะไรในสดุดีบทที่2เราเห็นว่าพระเจ้าจะให้เราใคร่ควรเกี่ยวกับพระเจ้าและโดยเฉพาะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าสัญญาไว้เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาไว้ที่จะครอบครองเหนือชนทุกชาติและทรัพย์สินทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างในวันสุดท้ายความสุขที่แท้จริงคือการรู้จักพระองค์กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่องค์นั้นในการเป็นผู้ช่วยให้รอดจากสถานการณ์ทุกอย่างความสุขที่แท้จริงคือการลี้ภัยในพระองค์ในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากตรงนี้บทที่2ข้อ12บอกว่าความสุขมีแก่ทุกคนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์อันนี้เป็นคำนำของพระธรรมสดุดีได้มีบทสรุปด้วยครับบทสรุปคือบทที่146ถึง150ห้าบทสุดท้ายของพระธรรมสดุดีห้าบทนี้เริ่มด้วยคำว่าฮาเลลูยาแปลว่าสรรเสริญพระเยาว์และให้เราเห็นว่าชีวิตของเราในโลกนี้จะไม่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากตลอดไปจะมีวันหนึ่งในวันสุดท้ายที่ทุกสิ่งจะกลับสู่สภาพเดิมเพราะฤทธิ์อำนาจของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราเจอในสดุดีบทที่2ในวันนั้นทุกสิ่งที่มีลมหายใจทุกสิ่งที่มีชีวิตจะสรรเสริญพระเจ้าเป็นนิรันดร์แต่ระหว่างบทนำบทที่1บทที่2และบทสุดท้ายเรายังอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่สรุดีพระธรรมสรุดีอยากจะช่วยเรารู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตเป็นคนของพระเจ้าในโลกนี้ได้อย่างไรและมีความสุขที่แท้จริงและความเชื่อที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากสรุดีบทที่10เป็นตัวอย่างที่เยี่ยมเกี่ยวกับความเชื่อที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะผู้เขียนจากประสบการณ์ส่วนตัวของความทุกข์และเชิญให้เราเข้าสู่ประสบการณ์และเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นด้วยและมากกว่านั้นเขาอยากจะให้เราเห็นว่าเรายืนหยัดอยู่ได้และไว้วางใจพระเจ้าได้และมีความสุขที่แท้จริงได้ผ่านทางสถานการณ์นั้นแต่ผู้เขียนในสดุดีบทที่10มีปัญหาใหญ่2อย่างปัญหาแรกคือแม้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งเป็นคนของพระเจ้าคนหนึ่งแต่เขาถูกคมเหงด้วยคนชั่วดูเหมือนว่าในขณะที่คนชอบทำเดือดร้อนแต่คนชั่วมีการเจริญความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเสมอพระเจ้าจะยอมให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาแรกปัญหาที่สองคือในขณะที่เขารู้สึกว่าคนชอบทำเผชิญความทุกข์ยากลำบากและคนชั่วมีการเจริญรุ่งเรืองในขณะนั้นดูเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลจริงๆเขารู้สึกว่าพระเจ้าละทิ้งเขาแล้วพี่น้องครับเคยรู้สึกแบบนี้ไหมรู้สึกว่าชีวิตก็เต็มไปด้วยปัญหาทนไม่ไหวแต่รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลด้วยก็อาจจะได้เห็นแล้วว่าถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราจะไม่มีปัญหาแบบนี้เราจะได้ว่าความเชื่อที่แท้จริงเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและไม่มีปัญหาความเชื่อที่แท้จริงจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าแต่ในพระธรรมสดุดีเราเห็นหลายครั้งว่าความคิดแบบนั้นไม่ใช่ถูกต้องไม่ถูกต้องผู้เขียนพระธรรมสดุดีทั้งหลายเป็นคนแห่งความเชื่อที่แท้จริง และขอให้เราเห็นว่าความเชื่อที่แท้จริงเป็นอย่างไรและหลายครั้งผู้เขียนให้เราเห็นว่าประสบการณ์ของความเชื่อที่แท้จริงในโลกนี้หมายถึงว่าการเผชิญความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้ในขณะที่เรายังรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลอันนี้สอดคล้องกับประสบการณ์ของคนชอบธรรมหลายคนที่เราเจอในพระคัมภีร์แต่สอดคล้องกับประสบการณ์ของพระเยซูด้วยเอาไหมว่าพระเยซูเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมากที่สุดเพื่อเราในขณะนั้นพระเยซูรู้สึกว่าพระเจ้าจะทิ้งพระองค์พระเยซูใช้สดุดีบทที่22ที่ไม้กางเขนที่เพื่อจะช่วยเราเข้าใจความจริงของความทุกข์ทรมานของพระเยซูในขณะที่พระองค์บอกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เหตุใดพระองค์จึงทรงห่างไกลไม่มาช่วยกู้ข้าพระองค์พี่น้องครับความจริงที่เราต้องยอมรับในโลกนี้คือเราทั้งหลายต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบากหลายอย่างในสดุดีบทที่10ให้เราเห็นว่าเราควรจะตอบสนองอย่างไรจะช่วยเรารู้ว่าเรายืนหยัดอยู่ได้และมีความเชื่อในพระเจ้าได้ในความทุกข์ของเราแม้ว่าพระเจ้าดูเหมือนว่าอยู่ห่างไกลวันนี้เราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเห็นในสดุดีบทที่10สองประเด็นเกี่ยวกับการเผชิญความทุกข์ในโลกนี้สิ่งแรกที่เราจะเห็นคือผู้เขียนร้องทูลต่อพระเจ้าได้อย่างไรในขณะที่เขารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลแต่สิ่งที่สองที่เราจะเห็นในวันนี้คือประชากรของพระเจ้าของพระเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างนั้นได้เพราะเรารู้จักพระเจ้าสดุดีบทที่10ให้เราเห็นว่าเรารู้จักพระเจ้าอย่างนั้นได้อย่างไรดังนั้นสิ่งแรกที่เราเห็นคือผู้เขียนร้องทูลต่อพระเจ้าในบทที่10ข้อหนึ่งข้าแต่พระยาห์เวห์ฉะนั้นทรงยืนอยู่ห่างไกลฉะนั้นจึงซ่อนพระองค์เสียในยามลำบากพี่น้องครับเรารู้สึกว่าเราพูดคุยกับพระเจ้าอย่างนั้นหรือเปล่าเราจะรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เหมาะสมและไม่สุภาพที่จะพูดกับพระเจ้าอย่างนี้ผู้เขียนร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างกล้าหาญมากและอาจจะรู้สึกว่ากล้าหาญมากเกินไปแต่เราต้องระลึกถึงว่าบทเพลงสรดีไม่ใช่เป็นถ้อยคำต่อพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นถ้อยคำจากพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าประทานแก่เราเพื่อให้เรารู้ว่าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าได้อย่างไรแต่พระเจ้าให้เรามีอนุญาตอย่างน่าอัศจรรย์ใจที่จะพูดต่อพระเจ้าอย่างกล้าหาญมากไม่ใช่กล้าหาญเท่านั้นแต่ยังจริงจังด้วยในข้อ1ถึง11ผู้เขียนร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริงจังด้วยเขาไม่ใช่เป็นคนนั้นที่พยายามเก็บความรู้สึกไว้ในใจหรือความคิดไว้ในใจแต่เขาบอกพระเจ้าทุกสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเขาบอกพระเจ้าว่าปัญหาคืออะไรปัญหาที่เขาเห็นภายในอิสราเอลปัญหาที่เขาเห็นในหมู่บ้านของเขาปัญหาที่เขาเห็นในชุมชนหรือคริสตจักรของเราก็ได้และดูเหมือนว่าคนชั่วมีความเจริญรุ่งเรืองในขณะที่คนชอบธรรมมีความเดือดร้อนมีคนชั่วที่กดขี่คนยากจนและคนโดยโอกาสและคนชอบธรรมในข้อ3ถึง12เขาบอกเราว่าคนชั่วเหล่านี้เป็นผู้ที่เยาะเย้ยต่อพระเจ้าเขาปฏิเสธพระเจ้าเขานมัสการความปรารถนาของเขาเองในข้อ4เขาบอกในใจว่าไม่มีพระเจ้าเขาบอกว่าในข้อ11พระเจ้าลืมแล้วพระองค์ซ่อนพระพักและจะไม่เห็นเลยเขาไม่เกรงกลัวพระเจ้าเขามีความมั่นใจในตัวเองและในข้อ13เขาบอกพระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องเอาราวพระเจ้าไม่พิพากษาพระเจ้าไม่สนใจดังนั้น เราจะใช้ชีวิตตามใจชอบยังไงก็ได้ไม่ต้องเกรงกลัวพระเจ้าและแม้ว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าอย่างนี้และทำร้ายดวงคนของพระเจ้าอย่างนี้ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่แคร์พระเจ้าไม่ได้ทำอะไรดูเหมือนว่าพระเจ้าปล่อยให้เขาดำเนินชีวิตอย่างตามใจชอบแต่เพราะนั้นผู้เขียนร้องทูลต่อพระเจ้าในขณะที่เขามองถึงปัญหาที่เขามีในโลกนี้แต่เขาบอกพระเจ้าว่าเขารู้สึกยังไงทำไมพระองค์จึงทรงประทับอยู่ไกลแสนไกลทำไมพระองค์จึงทรงซ่อนพระองค์ในอย่างเดือดร้อนเขาร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างกล้าหาญและจริงจังและมากกว่านั้นเขาร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะมีสิ่งที่ผิดพลาดในโลกนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดูเหมือนว่าตรงข้ามพระลักษณะของพระเจ้าและเป้าหมายของพระเจ้าดังนั้นเขาคาดว่าพระเจ้าต้องแก้ไขปัญหานี้เขาคาดว่าพระเจ้าต้องตอบคำอธิษฐานของเขากล้าหาญจริงจังเต็มไปด้วยความคาดหวังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้เขียนอยากจะให้เราเห็นคือในประสบการณ์ความทุกข์ยากลำบากผู้เขียนยังร้องทูลต่อพระเจ้ายังวิงวอนต่อพระเจ้าเพราะตัวอย่างนี้ที่เราเห็นในสดุดีบทที่10ตรงข้ามรูปแบบธรรมดาของชาวอิสราเอลที่เราเห็นในพระคัมภีร์รูปแบบธรรมดานั้นคือที่เราเห็นในอิสราเอลคือเขาจะวิ่งไปหาพระอื่นเขาจะวิ่งไปหาวิญญาณอื่นเขาจะวิ่งไปบ้านรูปเคารพอื่นหรือหาคำตอบอื่นหรือทางอื่นการตอบสนองอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ทำลายอิสราเอลเป็นสิ่งที่ทำลายยูดาห์และทำให้เขาเป็นเชลยที่บาบิลอนแต่ผู้เขียนวิ่งไปหาพระเจ้าแม้ว่าเขารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลแต่เขายังลี้ภัยในพระเจ้าพี่น้องครับจะเห็นแล้วว่าในร้านหรือในบ้านในเมืองไทยหลายที่เรามีชั้นวางที่เตรียมไว้สำหรับรูปปั้นบางครั้งเราจะเห็นชั้นวางในร้านที่ในชั้นวางนั้นเขามีไม่กางเขนและเราจะสงสัยว่าโอ้พ่อค้าเป็นคริสเตียนหรือเปล่าแต่เรามองมากขึ้นเราเริ่มเห็นว่าเอ้ยข้างๆไม่กางเขนนั้นมีรูปปั้นแบบพราหมณ์และอีกฝั่งหนึ่งก็มีพระพุทธรูปด้วยและที่กำแพงก็เรามีโปสเตอร์ที่มีพระหลายองค์ด้วยหลายรูปและข้างนอกเราสังเกตว่ามีเครื่องหอมเครื่องถวายที่ศาลเจ้าสองอย่างเหมือนว่าเป็นคนที่พยายามเหยียบเรือสองแขนแต่ความจริงก็เป็นใกล้ๆเป็นการจับปลาสองมือเป็นความคิดว่าเราจะเตรียมตัวสำหรับกรณีทุกอย่างพี่น้องครับนี่ไม่ใช่เป็นการไว้วางใจพระเจ้าความเชื่อที่แท้จริงคือเวลาเราวิ่งไปหาแต่พระเจ้าเราร้องทูลต่อแต่พระเจ้าเราลี้ภัยในพระเจ้าอันแรกและแม้ว่าชีวิตของเราเดินไปด้วยความยากลำบากหรือเปล่าผู้เขียนคนนี้ก็ไม่เหมือนชาวอิสราเอลทั่วไปไม่เหมือนคนในโลกนี้อย่างทั่วไปเพราะว่าสิ่งแรกที่เขาทำคือเขารีบไปแสวงหาแต่พระเจ้าพี่น้องครับในขณะที่เราเผชิญปัญหาในชีวิตของเรารีบไปลี้ภัยที่ไหนอย่างแรกเราเผชิญความยากลำบากแต่พระเจ้าดูเหมือนว่าอยู่ห่างไกลเรารีบไปลี้ภัยในความสามารถส่วนตัวไหมถ้าพระเจ้าจะไม่ช่วยเราต้องช่วยตัวเองเราอาจจะลี้ภัยในคนอื่นเป็นเพื่อนจริงๆเพื่อนก็มีประโยชน์มากในความยากลำบากของเราแต่ไม่ใช่เป็นที่ลี้ภัยอันแรกเราจะ รีบไปหาพระอื่นเรือไปหาหมอดูเรือรีบไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้เรืออาจจะพยายามหนีจากปัญหาของเราและความรู้สึกของเราไม่ใช่ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้แต่มีเราใช้สิ่งอื่นเช่นงานทำของเราการเล่นของการหาแฟนใหม่หรือกิ๊กใหม่การใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดหรืออกกำลังกาย Facebook หรืออาจจะที่รีบภัยแรกที่เราแสวงหาคือตู้เย็นไก่ทอดไอติมไข่เจียวหน้าข้าวเรารีบไปรีบภัยที่ไหนอย่างแรกพี่น้องครับบางครั้งพระเจ้ายอมให้เรามีความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อให้เราเห็นว่าเราไว้ใจใครหรืออะไรมากกว่าที่เราไว้ใจพระเจ้าพี่น้องครับที่ลี้ภัยของเราอยู่ที่ไหนผู้เขียนวิ่งไปหาพระเจ้าอย่างแรกและเขาทำสิ่งนี้เพราะผู้เขียนรู้จักพระเจ้าบทที่10ข้อ12ข้าแด่พระยาห์เวห์ขอทรงลุกขึ้นข้าแด่พระเจ้าขอชูพระหัตถ์ขึ้นขออย่าทรงลืมผู้ถูกข่มเหงฉะนั้นคนอธรรมจึงประณามพระเจ้าและพูดในใจตนเองว่าพระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องเอาราวพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงพิเคราะห์ดูความลำบากและความเดือดร้อนแล้วเพื่อพระองค์จะได้ทรงตอบแทนข้าเขาคนนาธามอบตัวไว้กับพระองค์พระองค์ทรงเห็นผู้ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ลูกกำพร้าในข้อ12อารมณ์ของพระธรรมสดุดีข้อ10ก็เปลี่ยนแปลงจากความโศกเศร้าถึงกลับเป็นความมั่นใจในข้อเหล่านี้เราเห็นว่าผู้เขียนจะพูดต่อพระเจ้าได้อย่างนี้อย่างกล้าหาญจริงจังและด้วยความคาดหวังอย่างยิ่งเพราะว่าเขารู้จักพระเจ้าหลังความจริงของปัญหาที่เขามีในโลกนี้เขาได้เห็นความจริงที่ยิ่งกว่านั้นของพระเจ้าพี่น้องครับความรู้สึกของผู้เขียนเปลี่ยนแปลงในข้อเหล่านี้จากเศร้าใจกลับเป็นความมั่นใจเพราะอะไรเห็นได้ไหมสถานการณ์ของเขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังยังเขากินยาแล้วระบายหาโมจิตไหมไม่เขาอ่านหนังสือแล้วเกี่ยวกับพลังความคิดเชิงบวกไหมหรือเขานั่งสมาธิหลายชั่วโมงแล้วไหมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าเขารู้จักพระเจ้าเขาระลึกถึงพระเจ้าโฟกัสของเขาเปลี่ยนจากปัญหาที่เขามีในโลกนี้ในตัวใบนี้เขามองถึงความจริงของพระเจ้าไม่ใช่เป็นการเผชิญปัญหาที่เขามีในโลกนี้ด้วยความหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายหรือความรู้สึกจะดีขึ้นแต่เขาเริ่มเห็นปัญหาในโลกนี้ในความสว่างของความจริงของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและพระลักษณะของพระเจ้าและเป้าหมายของพระเจ้าเพราะว่าเขารู้จักพระเจ้าพี่น้องครับในภาษาอังกฤษสรรพนามบุรุษที่สองคืออะไรคืออะไรในภาษาอังกฤษ you ครับบางครั้งในภาษาไทยก็เราไม่แน่ใจพระคัมภีร์ใช้พูดถึงพระเจ้าเหมือนที่เป็นบุรุษที่สองหรือบุรุษที่สามเพราะว่าเป็นสรรพนามเดียวกันเป็นพระองค์แต่ในข้อ14 สรรพนามที่ผู้เขียนใช้คือ you you พระองค์ you ทรงเห็นพระองค์ you ทรงพิเคราะห์เพื่อพระองค์ you จะได้ทรงตอบแทนเขาคนอนาถามอบตัวไว้กับ you พระองค์พระองค์ you ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ลูกกำพร้าเขาพูดโดยตรงต่อพระเจ้าอย่างนี้เพราะว่าเขารู้จักพระเจ้าไม่กี่ปีก่อนที่ในขณะที่น้องเจมส์ยังอายุ6หรือ7ขวบเท่านั้นเขาสมัครใจที่จะอธิษฐานในรวีเด็กในวันอาทิตย์ในเวลานั้นส่วนใหญ่เด็กในระวีเด็กมาจากบ้านขานาและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าน้องเจมส์ในเวลาน้องเจมส์อธิษฐานทุกคนในห้องนั้นก็หัวเราะมากเพราะว่าในขณะที่น้องเจมส์อธิษฐานจากใจของเขาเขาบอกพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าเรารักเธอพระเจ้าเรียกพระเจ้าน้องเจมเรียกพระเจ้าว่าเธอไม่เพราะน้องเจมไม่เกรงกลัวพระเจ้าแต่เพราะในความเข้าใจของน้องเจมพระเจ้าคือเพื่อนของน้องเจมแล้วเราจะคิดว่าอันนี้ไม่สุภาพไม่เหมาะสมแต่พี่น้องครับผมคิดว่าในวันนั้นพระเจ้าอาจจะยอมรับคำอธิษฐานของน้องเจมด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นคำอธิษฐานคล้ายๆคำอธิษฐานที่เราฟังในสดุดีบทที่10ด้วยผู้เขียนรู้จักพระเจ้ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าแต่เพื่อให้เรารู้จักพระเจ้าอย่างนี้เราต้องรู้เกี่ยวกับพระเจ้าด้วยบางครั้งถ้าเราพูดถึงการรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามีหลายคนที่รู้สึกเป็นห่วงมากว่าเราจะเริ่มพูดถึงคนที่เพราะเขารู้ว่ามีคนในโลกนี้ที่รู้หลายสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าแต่จากใจจากชุดของเขาเราเห็นว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขามีหัวใจที่ใหญ่เดี๋ยวหัวเขามีหัวที่ใหญ่มากเต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าแต่ไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องครับเป็นจริงว่าก็มีคนที่รู้หลายสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าแต่ไม่รู้จักพระเจ้าเช่นพวกฟาริสีในสมัยของพระเยซูมีหลายคนในกลุ่มนั้นที่รู้หลายสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าแต่สุดท้ายจากการตอบสนองต่อพระเยซูเราเห็นว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้ามารซาตานรู้หลายสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าเหมือนกันมากกว่าที่เรารู้แต่ไม่รู้จักพระเจ้าแต่อันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเรารู้จักพระเจ้าโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเช่นผมพูดต่อภรรยาไม่ได้ว่าโอ้อยากรู้จักภรรยาแต่ไม่สนใจที่จะรู้เกี่ยวกับภรรยาถ้าพูดแบบนี้ไม่ได้ไม่เช่นเดียวกันเราพูดกับพระเจ้าโอ้อยากมีอยากรู้จักพระเจ้าอยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่ไม่สนใจที่จะรู้เกี่ยวกับพระเจ้าผู้เขียนสดุดีให้เราเห็นว่าการรู้จักพระเจ้าและการรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันไปพร้อมกันดังนั้นเขารู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเรารู้ว่าในข้อ16พระเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เป็นนิรันดร์ที่ครอบครองเหนือชนทุกชาติและที่พักษาชนทุกชาติในข้อ13เขารู้ว่าพระเจ้าได้เห็นทุกสิ่งที่เราทำในโลกนี้พระเจ้าจดโน้ตไว้เกี่ยวกับทุกสิ่งที่เราทำพระเจ้าเขารู้ถึงพระพิโรธของพระเจ้าต่อความชั่วร้ายและเขารู้ว่าคนชั่วต้องเผชิญการพิพากษาของพระเจ้าด้วยในข้อ13 17 18เขารู้ว่าพระเจ้าเอาใจใส่คนโดยโอกาสพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราถ้าเราร้องทูลต่อพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าสำแดงพระเมตตาของพระองค์ต่อทุกคนที่วิงวอนต่อพระเจ้าและกลับใจและแสวงหาพระเจ้าเขารู้ว่าในข้อ18พระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะทำให้ทุกสิ่งกลับสู่สภาพเดิมและมีความยุติธรรม ที่อยู่ในโลกนี้ตลอดไปเขารู้ถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพลักษณะของพระเจ้าเป้าหมายของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ทำให้เขารู้จักพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นเพื่อให้เขายังยืนหยัดอยู่ได้ในวันที่เขาเผชิญความยากลำบากได้รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลพี่น้องครับในวันนั้นที่เราจะเผชิญความทุกข์ยากลำบากได้รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลเราจะรู้จักพระเจ้าอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เราต้องถามว่าผู้เขียนรู้จักพระเจ้าอย่างนี้ได้อย่างไรจำได้ไหมบทนำสดุดีบทที่ไหนอธิบายว่าเป็นผู้ที่ใคร่ควรวญในพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่10นาทีตอนเช้าเท่านั้นไม่ใช่10นาทีก่อนนอนหลับแต่ทั้งกลางวันและกลางคืนเขารู้จักพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์แต่ทั้งชีวิตของเขาก็ถูกหล่อหลอมด้วยพระวจนะนั้นทั้งชีวิตเป็นการตอบสนองการเปิดเผยของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ดังนั้นแม้ว่าพระเจ้าดูเหมือนว่าอยู่ห่างไกลแต่เขายังไว้วางใจพระเจ้าได้และพระเจ้าเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเขาจากความเศร้าใจกลับเป็นความมั่นใจเขารู้จักพระเจ้าดังนั้นเขาลงทุนต่อพระเจ้าเขารู้จักพระเจ้าดังนั้นเขาไว้วางใจพระเจ้าเขารู้จักพระเจ้าดังนั้นในสถานการณ์นั้นความรู้สึกของเขาก็เปลี่ยนแปลงได้จากเศร้าใจกลับเป็นความมั่นใจแม้ว่าสถานการณ์ของเขายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในพระคัมภีร์เดิมเขารู้จักพระเจ้าแบบนี้ได้ยังไงเขาใคร่ควรวญอะไรเขาใคร่ควรวญเกี่ยวกับพระเจ้าที่ช่วยกู้อิสราเอลจากอียิปต์ได้เส้นสำแดงอำนาจของพระองค์ให้ทั่วโลกเห็นได้เขาใคร่ควรวญถึงพระเจ้าที่เปิดเผยฤทธิ์อำนาจและพระสิริของพระเจ้าที่ภูเขาซีนายเขาใคร่ควรวญถึงพระเจ้าที่ประทานพระวจนะของพระเจ้าแก่ชาวอิสราเอลเขาใคร่ควรวญถึงพระเจ้าที่นำอิสราเอลและโยชัวและกษัตริย์ดาวิดเอาชัยชนะเหนือศัตรูทุกคนในแผ่นดินพันธสัญญานั้นเขาใคร่ควรวญถึงพระเจ้าที่พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองในพระวจนะของพระองค์เจตสำหรับเราในวันนี้แหละเพราะอธิษฐานอย่างนี้ได้ไหมเรารู้จักพระเจ้าอย่างนี้ได้ไหมในวันนี้เวลาเราเผชิญความทุกข์ยากลำบากเราควรจะทำอย่างไรเราควรจะทำอย่างไรในขณะที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลข่าวดีคือเรายังใช้สดุดีบทที่10เป็นคำอธิษฐานของเราได้ด้วยและมากกว่านั้นเรารู้จักพระเจ้ายากมากมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่ผู้เขียนของสดุดีบทที่10รู้จักเคยรู้จักเพราะว่าสดุดีบทที่10เตรียมเราสำหรับพระเยซูผู้ที่ประสบความจริงของสดุดีบทที่10มากกว่าคนอื่นในโลกนี้คือพระเยซูพระเยซูรู้ถึงความจริงของคนชั่วที่คมแหงคนชอบธรรมในประสบการณ์ของพระองค์เองพระเยซูรู้ถึงความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้มากกว่าคนอื่นในโลกนี้แต่พระเยซูรู้ถึงความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลเพราะเขารู้สึกว่าพระบิดาของพระองค์เลิกทิ้งพระองค์แล้วแต่จากไม้กางเขนนั้นในขณะที่พระเยซูยังแบกความบาปของเราและเผชิญการพิพากษาของพระเจ้าสำหรับความบาปของเรานั้นพระเยซูยังระลึกถึงพระบิดาของพระองค์พระเยซูยังไว้วางใจพระบิดาของพระองค์พระเยซูยังร้องทูลต่อพระบิดาของพระองค์และตามแผนการของพระเจ้าที่สมบูรณ์พระบิดาของพระเยซูทำให้พระเยซูฟื้นขึ้น จากความตายพระเยซูเป็นคำตอบสุดท้ายของคำอธิษฐานของผู้เขียนสดุดีบทที่10ในข้อ12ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงชูพระหัตถ์ของพระองค์ขออย่าทรงลืมคนไม่มีทางสู้พระเยซูเป็นคำตอบตัวคำอธิษฐานนั้นในพระเยซูเราเห็นความจริงของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและความยุติธรรมของพระองค์ความเมตตาของพระองค์และพระสัจจของพระองค์มากกว่าที่ผู้เขียนสดุดีเคยเห็นเพราะพระเยซูเป็นความสำเร็จของสดุดีบทที่10และพระธรรมสดุดีทั้งหมดพระเยซูคือพระเจ้าที่เราต้องรู้จักมากขึ้นและมากขึ้นถ้าเราจะรู้ถึงความสุขที่แท้จริงในโลกนี้ที่เป็นไปด้วยความทุกข์ยากลำบากพระเยซูคือพระเจ้าที่เราต้องร้องทูลต่อในสถานการณ์ทุกอย่างพระเยซูคือความจริงของพระเจ้าที่เราต้องมองถึงในขณะที่เราเผชิญความยากลำบากพระเยซูเป็นผู้ที่เข้าใจความทุกข์ของเราพระเยซูเป็นผู้ที่เจอกับเราในความทุกข์ของเราเป็นผู้ที่เสริมกำลังของเราได้เดินกับเราผ่านทางสถานการณ์นั้นเราร้องทูลต่อพระเจ้าพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของสดุดีบทที่2ที่จะทำให้ทุกสิ่งกลับสู่สภาพเดิมที่เราเห็นในสดุดีบทที่150เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องลี้ภัยในพระองค์เพราะว่าความสุขมีแก่ทุกคนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์ดังนั้นวันนี้เราจะตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่10อย่างไรสิ่งแรกที่เราเห็นคือสดุดีบทที่10เรียกให้เราเตรียมตัวพร้อมในการไว้วางใจพระเจ้าในสถานการณ์ความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเราผู้เขียนจะไหว้ใจพระเจ้าได้และร้องทูลต่อพระเจ้าได้เพราะว่าเขารู้จักพระเจ้าถ้าเราจะเตรียมพร้อมที่จะยืนหยัดอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความยากลำบากเราต้องรู้จักพระเยซูอย่างนั้นต้องรู้ถึงฤทธิ์อำนาจและฤทธิ์อนุภาพและความรับและความชอบธรรมและพระสัญญาของพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นในปีนี้คริสตจักรของเราเน้นถึงความสำคัญในการเติบโตในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าการใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าซึ่งคริสเตียนบางคนเรียกว่าการเฝ้าเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วผมอ่านบล็อกในเว็บไซต์หนึ่งที่อธิบายเฝ้าเดี่ยวอย่างนี้ว่าเป็นการใช้เวลากับพระเจ้าคนเดียวการนมัสการพระเจ้าการฟังเสียงของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์และการนมัสการพระเจ้าและการใคร่ควรวญพระวจนะของพระองค์และอธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราทำคนเดียวแต่ถ้าเราทำกับเพื่อนก็เราเรียกว่าเฝ้าคู่แต่ถ้าเราทำกับกลุ่มเราเรียกว่าเฝ้าหมู่แต่ถ้าเราทำกับครอบครัวเราก็เรียกว่าเฝ้าบ้านถ้าเราทำกับคริสตจักรเราเรียกว่าเฝ้าโบสถ์แต่ในความจริงพระเยซูให้เราเห็นว่าความสำคัญในการใช้เวลาคนเดียวกับพระเจ้าเป็นเวลาที่เราให้กับพระเจ้าเพื่อจะรู้จักพระองค์มากขึ้นและจะฟังเสียงของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์จะเห็นชีวิตของเราในความสว่างของความจริงว่าพระเจ้าคือใครและจะจดจำและช่วยเราระลึกถึงเขาประเสริฐในทุกวันเราเลือกเมื่อไรก็เวลาเมื่อไรก็ได้ในการใช้เวลากับพระเจ้าคนเดียวแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องระลึกถึงคือหลังที่เราใช้เวลากับพระเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวเราไม่ควรจะบอกว่าเสร็จแล้วเราไม่ควรจะบอกว่าเสร็จแล้วเพราะอันนี้ไม่ใช่เป็นพิธีคริสเตียนนี่ไม่ใช่เป็นหน้าที่คริสเตียนที่เป็น เวลาพิเศษที่เราใช้ในการช่วยให้เราระลึกถึงความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าและจะช่วยเราให้เราดำเนินชีวิตและกลับดำเนินชีวิตอย่างที่เราควรจะดำเนินชีวิตตลอดไปผู้เขียนของสดุดีบทที่10ร้องทูลต่อพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าไม่เพราะเขาใช้เวลา10นาทีหรือ20นาทีหรือ1ชั่วโมงกับพระเจ้าแต่เพราะว่าตามสดุดีบทที่1เขาปิติยินดีในพระวจนะของพระเจ้าและเขาคร่ำควรวญในพระวจนะของพระเจ้ากลางวันและกลางคืนพี่น้องครับอยากจะเตือนใจให้ทุกคนจะใช้เวลากับพระเจ้าสุนทรภาพใช้เวลาสุนทรกับพระเจ้าทุกวันแต่ถ้าวันละ2หรือ3ครั้งก็ได้ก็ดีแต่ให้เราระลึกถึงว่าการเฝ้าเดียวเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าตลอดเฝ้าพระเจ้าตลอดและเราพูดไม่ได้ว่าเสร็จแล้วเหมือนที่ถ้าจุบภรรยาตอนเช้าแต่หลังจากนั้นบอกว่าเสร็จแล้วพี่น้องครับมีหลายสิ่งที่เราทำได้ที่จะช่วยฝึกเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเช่นการฝึกอธิษฐานในการเป็นการสนทนากับพระเจ้าเราอาจจะพยายามระลึกถึงที่จะอธิษฐานทุกชั่วโมงในกลางวันหรือจะพยายามพูดคุยกับพระเจ้าในใจก่อนทุกครั้งที่เราต้องตัดสินใจอะไรหรือเวลาเราเดินหรือเวลาเราขับรถหรือหลังที่เราเจอกับเพื่อนเรามีการสนทนากับเพื่อนหลังจากนั้นใช้เวลาในการอธิษฐานด้วยการเดินกับพระเจ้ามีบางคนที่ใช้บัตรเล็กๆที่เขาใช้ในการเขียนข้อความจากพระคัมภีร์ซึ่งเขาเก็บไว้ในรถหรือในกระเป๋าที่เขาใช้ได้ในการคร่ำควรวญเสียงพระวจนะของพระเจ้าและเก็บพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจเป็นต้นการเติบโตในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราจะเตรียมพร้อมที่จะเผชิญความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้แต่ในพระคัมภีร์เน้นถึงสิ่งมากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าในชุมชนของพระองค์พี่น้องครับออกแบบของพระเจ้าสำหรับเราไม่ใช่เป็นคริสเตียนคนเดียวคริสเตียนจะดำเนินชีวิตเป็นเกาะไม่ได้เราต้องการซึ่งกันและกันจริงๆก็ยากมากที่จะเตรียมตัวและจะยืนหยัดอยู่ในโลกแบบนี้คนเดียวสดุดีบทที่10และพระธรรมสดุดีทั้งหมดเขียนไว้โดยชุมชนประชากรของพระเจ้าเพื่อให้เราใช้เพลงนี้ในการร้องโดยซึ่งกันและกันและพูดถ้อยคำนี้โดยซึ่งกันและกันได้โอกาสของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนคือเราเป็นชุมชนในขณะที่เราอยู่คนเดียวก็เราโฟกัสในปัญหาแทนพระเจ้าง่ายขึ้นเราทำให้สิ่งอื่นเป็นที่ลี้ภัยของเราไม่ง่ายขึ้นถ้าเราอยู่คนเดียวเราลืมพระเจ้าง่ายขึ้นถ้าเราอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราพบกับพระจักรของพระเจ้าและใช้เวลาด้วยกันในพระวจนะของพระเจ้าในการอธิษฐานกันเราจะช่วยสิ่งกันและกันให้ระลึกถึงพระเจ้าและติดตามพระองค์นี่เป็นเหตุผลที่ผู้เขียนในพระธรรมฮีบรูบอกว่าในบทที่10ขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลูกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยได้จงนุ่นใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วผู้เขียนไม่พูดถึงการใช้เวลากับพระเจ้าและชุมชนของพระเจ้าในวันอาทิตย์เท่านั้นเพราะว่าในสมัยแรกของคริสตจักรส่วนใหญ่เขาไม่เจอกันในโบสถ์แต่เขาเจอกันในบ้านและไม่ใช่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นแต่หลายครั้งก็มากกว่านั้นเพราะเขาเป็นชุมชนพี่น้องครับผมอยากจะแนะนำว่าเราทำทุกสิ่งที่เราทำได้เพื่อจะพบกันในวันอาทิตย์ใช่กันเลยด้วยกันในวันอาทิตย์แต่ถ้าเป็นไปได้เราจะเชิญทุกคนที่จะมาเรียนกับในระวีผู้ใหญ่ด้วยจริงๆเห พี่น้องครับผมรู้ว่าเราผู้ใหญ่ในสมัยนี้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบสำหรับทุกคนและอยากจะขอโทษด้วยเราพยายามทำทุกสิ่งเราอยากจะทำหลายสิ่งที่จะทำให้เราผู้ใหญ่ก็ดีขึ้นและมีประโยชน์สำหรับทุกคนและในอนาคตเราหวังว่าจะมีชั้นเรียนหลายชั้นด้วยและมีคนอื่นที่จะช่วยเรานำชั้นเรียนนั้นได้ด้วยแต่ในช่วงนี้เป้าหมายของเราผู้ใหญ่ก็จะช่วยเสริมสร้างชุมชนนี้จะเสริมสร้างสิ่งกันและกันจะช่วยให้เรารู้จักพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นพี่น้องครับจะเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ชีวิตเป็นคริสเตียนคนเดียวอยากจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้สมาชิกทุกคนจะหากลุ่มเซลล์ที่เราเป็นส่วนในกลุ่มเซลล์นั้นหรือหาเพื่อน2หรือ3คนที่เป็นคริสเตียนที่เราใช้เวลาด้วยกันทุกอาทิตย์หรือบ่อยๆที่จะกินกาแฟกันหรือกินอาหารกันและอธิษฐานกันและอ่านพระคัมภีร์กันและดูใจซึ่งกันได้กันสิ่งหนึ่งที่ผมได้สังเกตที่นี่คือบางครั้งผู้ที่มีปัญหาหรือเผชิญความทุกข์ยากลำบากในชุมชนของเราหลายครั้งเริ่มถอยหลังจากชุมชนของเราแต่อีกไม่นานหายไปเลยพี่น้องไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าอวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยในโลกนี้ทุกคนจะเผชิญความทุกข์ยากลำบากเราพร้อมแล้วหรือยังความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นยังไงความสัมพันธ์กับพี่น้องในชุมชนพระเจ้าเป็นอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้ก็สำคัญมากเท่าจะยืนหยัดอยู่แต่ให้ในความเชื่อและให้มีความสุขที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์สิ่งที่สองที่เราต้องพูดถึงคือในช่วงนี้น่าจะมีบางคนในห้องนี้ที่เผชิญกับที่กำลังเผชิญความทุกข์ยากลำบากตอนนี้อาจจะรู้สึกเหมือนความรู้สึกของผู้เขียนในสดุดีบทที่10คือชีวิตเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เรารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลเราอาจจะรู้สึกว่าก็สายไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าเราลี้ภัยในสิ่งอื่นที่เราไม่ควรจะลี้ภัยมากเกินไปแล้วและรู้สึกว่าสายไปแล้วดีกว่าถ้าเราเลิกพี่น้องครับถ้าเราอยู่ที่นี่ในวันนี้ในช่วงนี้อันนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าตัวท่านและพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่สายเกินไปเพราะพบหลายคำในคำในพระคัมภีร์ที่ลงทางก็ล้มเหลวก็ไปทำผิดเช่นอับราฮัมโมเสสกษัตริย์ดาวิดอิสราเอลอาจารย์เปโตรและทุกคนในห้องนี้คนนี้ด้วยแต่พวกนั้นบอกว่าไม่ใช่สายเกินไปพระเจ้ายังเรียกให้เรากลับคืนดีกับพระองค์และร้องทูลต่อพระองค์และไหว้วางใจพระองค์และระลึกถึงฤทธิ์อำนาจและความเมตตาของพระองค์อย่าเชื่อในคำโกหกของมารซาตานว่าไม่มีความหวังแล้วก็สายไปแล้วแต่มองถึงความจริงที่เราเห็นอย่างชัดเจนที่สุดในพระเยซูเพราะพระเยซูจะช่วยเราช่วยกู้ชีวิตของเราจากสถานการณ์ทุกอย่างถ้าเราลี้ภัยในพระองค์ถ้าเป็นสถานการณ์ของเราในวันนี้อย่างนั้นก็ให้เราร้องทูลต่อพระเยซูและกลับมาไหว้วางใจพระองค์ในวันนี้แต่ถ้าเราไม่เคยไหว้วางใจพระเยซูให้เรารู้ว่าประตูต่อแผ่นดินของพระเจ้ายังเปิดอยู่กว้างมากและพระเจ้าเรียกให้เราเลิกในการไว้วางใจตัวเองหรือคนอื่นหรือสิ่งอื่นในโลกนี้แต่มาหาพระองค์และรีบภายในพระองค์และรับการให้อภัยจากพระองค์รับชีวิตใหม่จากพระองค์ด้วยความเชื่อในพระเยซูสุดท้ายสดุดีบทที่10พูดถึงเราเป็นชุมชนเป็นคริสตจักรพระคุณเรียกให้เราเป็นชุมชนที่ช่วยซึ่งกันและกันเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากและยิ่งใหญ่อยู่ในเวลานั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเป็นชุมชนคือเราจะช่วยเปลี่ยนซึ่งกันและกันให้พร้อมสำหรับความทุกข์ในโลกนี้และจะช่วยซึ่งกันและกันเผชิญความทุกข์นั้นด้วยอาจารย์ตอโลบอกว่าถ้าอวัยวะหนึ่งทุกข์อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยพี่น้องครับอันนี้อาจจะหมายถึงว่าเราต้องเปลี่ยนภาพที่เรามีของคริสตจักรและเหตุผลที่เรามาคริสตจักรด้วยจริงๆบางคนพูดถึงการไปคริสตจักรเหมือนว่าคริสตจักรเป็นปั๊มน้ำมันเป็นคริสตจักรปั๊มจากระบบปตท.ก็ได้แล้วก็มาแวบไปคริสตจักรเพื่อจะท็อปอัพเติมน้ำมันสำหรับชีวิตส่วนตัวของเราในโลกนี้แต่เราไม่สนใจปั๊มน้ำมันสนใจแต่ชีวิตส่วนตัวและประโยชน์ส่วนตัวที่เรารับที่ปั๊มน้ำมันนี้คริสตจักรปั๊มจากแต่คริสตจักรพี่น้องครับคริสตจักรไม่ใช่ปั๊มน้ำมันแต่เป็นชุมชนที่เรามาเพื่อจะสร้างช่วยสร้างซึ่งกันและกันวันนี้พระเจ้าเรียกให้ทุกท่านมาที่นี่ไม่เพื่อให้เรารับประโยชน์ส่วนตัวฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่เพื่อให้เรารับใช้ความต้องการของความจริงด้วยก็ให้เราเสริมสร้างซึ่งกันและกันในขณะที่เราพูดคุยกับซึ่งกันและกันและอธิษฐานกับซึ่งกันและกันเราช่วยเดือนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเราในวันนี้เราช่วยแบกปัญหาของซึ่งกันและกันเราช่วยซึ่งกันและกันให้ยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากพี่น้องครับถ้าเราช่วยซึ่งกันและกันอย่างนี้เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะร่วมทุนต่อพระเจ้าอย่างกล้าหาญและจริงจังและด้วยความคาดหวังมากขึ้นและเราจะลี้ภัยในพระเยซูได้มากขึ้นเราจะรู้ถึงความสุขที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากเราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เราเห็นว่าพระเจ้ารู้ถึงความจริงของชีวิตของเราในโลกนี้มากกว่าที่เราเข้าใจเจ้ารู้ว่าลูกของพระองค์เผชิญความทุกข์ยากลำบากบางครั้งพระเจ้ารู้ว่าเรารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากเราแต่รู้ว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของเราเท่านั้นที่สู้กับความจริงของพระเจ้าที่กำลังอยู่กับเราตลอดขอช่วยให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นไว้ใจพระเจ้ามากขึ้นและช่วยซึ่งกันและกันในการเป็นชุมชนของพระองค์ที่จะส่วนสร้างซึ่งกันและกันเพื่อให้เราทั้งหลายจะยืนหยัดอยู่ได้ในโลกนี้ด้วยความเชื่อในพระเจ้าและเข้าใจความสุขที่แท้จริงซึ่งอยู่ที่การลี้ภัยในพระเยซูในพระนามของพระองค์อธิษฐานอาเมน